Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Valsts budžetā rasti 7 miljoni eiro, lai palīdzētu 19 pašvaldībām nākamajā gadā izpildīt to pamatfunkcijas. Pašvaldību savienība iepriekš brīdināja, ka var nepietikt naudas tādām vajadzībām kā veselības aprūpe, sociālo pakalpojumu pieejamība un drošība. Finanšu ministrija iepriekš piedāvāja 2,3 miljonus eiro, bet šodien ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības paziņoja, ka varēs piešķirt 7 miljonus eiro. Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notiek drošībai un starptautiskajai politikai veltīts fórums Rīgas konference. Fórums sākās šodien un turpināsies arī rīt. Tajā amatpersonas un eksperti no visas pasaules diskutē par globālajām problēmām. Rīgā, Krišjāņa barona ielā 99C, šodien svinīgi iemūrēta kapsula topošās halles pamatos. Hallē varēs spēlēt komandu sporta veidus – basketbolu, florbolu, handbolu, telpu futbolu un citus. Halle būs daļa no Daugavas stadiona kompleksa. Būvniecība jāpabeidz aptuveni gada laikā. Tā izmaksās 21 miljonu eiro. Stūra māju, bijušo Čekas cietuma ēku Rīgā, Stabu un Brīvības ielas stūrī kā turisma objektu saglabās arī pēc nākamā gada 7. Maija. Tai iepriekš draudēja slēgšana. Šogad Latvijā psiholoģisku palīdzību saņēmuši 83 ukraiņu bērni, tā pavēstījis Bērnu slimnīcas fonds. Bērni ir no dažādiem Ukrainas apgabaliem. Daudziem karš ir atņēmis ne tikai mājas, bet arī tuviniekus un veselību. Bieži viņiem ir gan psiholoģiskas, gan fiziskas traumas. Bērni Latvijā ierodas kopā ar savām mammām. Arī viņām tiek sniegts psiholoģisks atbalsts. Igaunijas un Somijas sakaru kabeļa bojājums Baltijas jūrā ir cilvēka radīts. Tā sākotnējā izmeklēšanā secinājuši izmeklētāji no Igaunijas. Turpmāk izmeklēšanā noskaidros, vai bojājums radīts tīši vai netīši. Kabeļa labošana varētu sākties nākamnedēļ. Izraēla ir evakuējusi ebreju kopienas Gazas un Libānas tuvumā un gatavoja sauzemes iebrukumam Gazas joslā. Šorīt izraeliešu gaisa spēki bombardēja Gazas joslu. Viņi uzbruka arī dienvidiem, uz kurieni iepriekš aicināja evakuēties vairāk nekā miljonu Gazas ziemeļu daļas iedzīvotāju. Teroristiskais grupējums Hamas piedāvājis atbrīvot dažus ķīlniekus apmaiņā pret pamiera pasludināšanu. Izraela pagaidām tam nav piekritusi. Gazas joslā teroristu gūstā šobrīd atrodas aptuveni 200 cilvēku. Vairums no tiem joprojām ir dzīvi, tā pavēstījusi Izraēlas armija. Ķilnieku vidū ir vairāk nekā 20 bērnu, kā arī 10 līdz 20 senioru. Latvijas ārlietu ministrija aicina būt piesardzīgiem, ja ir plānots ceļot uz Izraēlas un palestīniešu teritoriju kaimiņu valstīm. Ārlietu ministrija aicina nedoties uz, piemēram, Ēģipti, Jordāniju, Libānu, kā arī Turciju. Vairākas Ziemeļa Eiropas valstis plosās vētra un plūdi. Vētra skārusi Lielbritānijas ziemeļu daļu, Zviedrijas un Norvēģijas dienvidus, kā arī Vācijas ziemeļus. Prognozēts, ka visspēcīgākā vētra būs Jitlandes pussalā Dānijā un Dānijai piederošajās salās Baltijas jūrā. Dānijas meteorologi izsludinājuši visaugstāko brīdinājumu par ļoti bīstamiem laikapstākļiem. Viņi prognozē, ka dažu upju un ezeru ūdens līmenis Dānijā varētu paaugstināties par vairāk nekā 2 metriem. Un par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 3 grādi un pūš austrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 80%. Naktī Latvijā būs lielākoties mākoņains un vietām gaidāmi nelieli nokrišņi. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs ziemeļa austrumu vējš 7-12 metri sekundē, valsts rietumos brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 3 grādi, Kurzemes piekrastē līdz plus 5 grādiem. Rīta būs mākoņains un daudz viet gaidāmi nokrišņi. Pūtīs ziemeļa austrumu vējš centrālajos un rietumu rajonos brāzmās līdz 15-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 2 līdz 7 grādiem, bet laika prognoze otrā.